COPE Lugo.
Estar informado.
Son as 2:20, tempo para información local e provincial na COPE. A pasada noite comezou o Ar de Lucus. As tropas do xeneral Caio Antistio, o Bello, cruzaron o Miño pola Ponte Romana. Nas próximas horas chegarán a Lugo decenas de miles de persoas. Hoxe pasou pola capital un ilustre convidado. Está en Galicia para facer o Camiño de Santiago. E a Galicia sempre entra por Lugo. Escoitamos a Carlos Herrera en conversa con noso compañeiro Chema Núñez.
Y la entrada siempre a Galicia la hacemos por Lugo, porque a mí me gusta ver a mi amigo Mauro. Entonces, con Mauro pues nos venimos aquí a Campos, que es una familia muy buena, y Manolo nos trata con mucho cariño. Y luego por algún lugar de la provincia nos rematamos la faena, y de ahí yo me voy a donde al día siguiente... con los hobbits hacemos el camino que este año va a ser la Ría de Muros y la Ría de Ribeira.
Son José Luis Ramudo, arrancan tres intensos días de celebración. O mercado, os desfiles de tropas, o circo, as loitas de gladiadores, as xuntanzas do Senado, todo é posible grazas á implicación dunha vintena de asociacións de recreación histórica. A cita máis destacada para esta tarde é a inauguración do Maquelum, do mercado romano, a partir das 5, é o epicentro da festa. Na COPE quixemos falar co Senado e con César Augusto para saber como van a vivir estos días de festa. En Lugo hai agora mesmo 36 senadores. Xúntanse hoxe, mañá, celebran plenario na Praza Mayor. Luis Latorre é un desos 36 senadores.
Pois neste momento somos 36 senadores daqui da cidade. Aí estamos intentando incrementar sempre o número, así que calquera que nos escoite que era ser vendido, que pase pola carta e informamos. En unha cidade como esta tan caótica, pues intentaremos facelo con bo humor e intentaremos pues xulgar a xente a menor dureza posible para que poidan disfrutar do Ar de Lucus e das festas da cidade nestes 4 anos.
E que di? O emperador romano César Augusto ten estos días unha axenda moi apretada. Ten que participar en desfiles, supervisar as tropas, coñecer os campamentos e liderar unha cidade con decenas de miles de persoas ateigando as rúas. Agradecemos que tivese unos minutiños para atender a cadena COPE.
Pois a verdade é que é moi ilusionado, a verdade é moi ilusionado, porque conseguir o que se conseguiu, o que conseguiu o Concello de Lugo, que foi nun tempo récord, conseguir esa distinción de feira de festa de interés turístico internacional, pois é todo un éxito para a cidade de Lugo, para as asociacións, que a xente pois veña en masa a disfrutar destes días.
Lembramos que este ano Ar de Lucus coincide co Lume Novo. Hai máis de 400 cacharelas registradas no municipio, prácticamente as mesmas que o ano pasado. O Concello desplega un dispositivo especial de vixiancia, pide responsabilidade, disfrutar a noite con intensidade, claro que sí, pero tamén cun pouco de sentidiño. Paula Alvarellos.
Neste ano 2023, das a circunstancia, ademais, de que o Lume Novo coincide tamén co Ar de Lucus. Así que estamos seguros de que esta será unha noite máxica, moi especial en moitos barrios da nosa cidade. Convidamos a toda a veciñanza a gozar desta noite, coa tranquilidade de que este concello mantén desplegado un operativo de vixilancia especial que velará por garantir a seguridade cidadá en todo momento. E iso sí, apelamos, como non, á responsabilidade de todos e de todas para disfrutar desta noite con intensidade, pero tamén con sentidiño.
En relación coas queixas de algúns veciños pola ubicación da cacharela de Montirón, o Concello de Lugo informa de que a policía local verificou que conta co permiso correspondente e cumpre co establecido no bando emitido pola alcaldía. A Garda Civil desplegará esta noite, avisa, un dispositivo especial de seguridade nas estradas. Haberá controis en toda a rede viaria, tanto nas estradas principais como nas vías secundarias. E xa que falamos de seguridade, o vindeiro fin de semana celébrase en Viveiro o Resurrection Fest. É un dos festivais de metal e hardcore máis importantes de Europa, agárdase a chegada de máis de 140.000 persoas. Este venres houbo xuntanza da Xunta Local de Seguridade en Viveiro para deseñar ese dispositivo de vixiancia. Chegarán efectivos das unidades de intervención, que son expertos en grandes aglomeracións de xente. Isabel Rodríguez é a subdelegada do Goberno en Lugo.
Como tal, debemos protexelo para que siga a ser un referente na seguridade das persoas e na súa tranquilidade. Para iso, se porá en marcha un amplo dispositivo de seguridade especial de cara á celebración de cita musical, con especial atención aos desplazamentos que se producen durante os 4 días do festival. Igualmente, tratáronse as previsións que baralla a organización do festival, con 4 escenarios situados en Celeiro e os lugares que poden resultar máis conflictivos debido á posible acumulación de persoas e de vehículos.
Seguimos cunha nova moi positiva. Xentes da Garda Civil de diferentes postos da comarca da Terra Chá localizaron esta mañá a unha muller de 85 anos que desaparecera onte no municipio de Castro de Rei. Atopárona tirada nunha zona de monte. Estaba consciente, pero visiblemente desorientada. Foi evacuada polos servizos de emerxencias ao hospital. Ademais, tamén che contamos que finalizou sen acordo a Xunta entre a xuntanza entre o bombeiros e director xeral de emerxencias para poñerlle fin á folga nos parques comarcais de Lugo. Os bombeiros están moi molestos coa actitude da administración. Acusan o consorcio de decretar unhos servizos mínimos abusivos e de prolongar de xeito ilegal a súa xornada laboral. Aseguran que este paro está poñendo en evidencia a falta de persoal que padecen os parques. Basta con que os bombeiros non fagan horas extra para que o servizo quede desatendido. Héctor Fernández, delegado sindical do CESIF. Falou Paco Pelugo.
Entonces, os parques están pechando porque o consorcio non ten personal, non porque os bombeiros queran cerrar os parques. É que non, o consorcio non ten personal. Entonces, o parque de bombeiro de Viveiro onte, está cerrado porque non ten personal. Simplemente, con non facer horas extras como se fixeron hasta ahora, non dan servido, non dan coberto o servicio. Entonces, que pasou onte? Onte un compañero secundou a folga, entonces non tiñen xente para mandar para Viveiro.
Manténse, polo tanto, a folga indefinida nos parques de bombeiros. Quedou desconvocada e, en cambio, a folga prevista para hoxe no sector do comercio de alimentación. Esta semana, UGT e USO asinaron o convenio colectivo coa patronal. Finalmente, ante esa circunstancia, tras consultar coas bases, Comisións e CIGA deron marcha atrás. E o BNG exixe no Parlamento de Galicia que se cubran as baixas e as vacacións das matronas na área sanitaria de Lugo, A Mariña e Monforte. Os nacionalistas aseguran que o servizo se atopa baixo mínimos. Hai unha matrona por cada 11.000 mulleres na área sanitaria. A recomendación é ter polo menos unha matrona cada 5.000 mulleres. Olaia Rodil é deputada autonómica do Bloque Nacionalista Galego.
Non pode ser que as mulleres que parimos en agosto ou en setembro, nos meses de verán, recibamos peor servizo porque o goberno do Partido Popular decide non sustituir o persoal de vacacións ou que só se atenda o máis urxente. Hai que lembrar que esta situación repítese ano a ano e que é consecuencia directa da escaseza de persoal que hai nos Sergas, moito máis acentuada nas vilas que na propia cidade, pero tamén vemos como nos afecta as mulleres que vivimos aquí no centro de Lugo.
O Ministerio rectifica. Executará de forma simultánea a reconstrucción dos dous viaductos da autovía da A6. O alcalde de Pedrafita do Cebreiro, José Luis Raposo, destacaba hoxe na COPE a calidade das obras de reconstrucción desas dúas pontes. Dixo que o xeito no que se está executando esa obra non ten nada que ver coa construcción anterior. Confía en que esta vez as pontes duren moitos anos máis. Escoitamos a José Luis Raposo.
O Ayuntamento dicía que, bueno, que facer os dous que non era unha urgencia, pero se agora pues, o considera unha urgencia, que poden facer, e eso pode levantar o tema, pero bueno, eu que quero é que se pagan os puentes seguros, e que se pagan ben, e eu creo que o puente este que están facendo primeiro, pues que vai en perfectas condiciones, e si eso non retraso, o meter outro a facer su outro, non retraso a tema, pues bueno, tampouco, un tema que o vexo ben.
A Deputación de Lugo aprobou este venres un convenio tipo para que os concellos da provincia podan beneficiarse dos 4 millóns de euros captados pola institución de fondos europeos para mellorar a digitalización da administración local. Pilar García Porto.
A Deputación temos xa feita un análise inicial sobre cales son as liñas principais sobre as que traballar, pero queremos que os propios concellos manifesten tamén as súas prioridades, as máis inmediatas, en materia de digitalización. E para eso vamos a desplazar persoal técnico aos diferentes municipios para poñer a súa disposición e poder coñecer así de primeira man o punto de partida que hai en cada un deles. Non todos van a estar na mesma posición de...
E antes de rematar, un último asunto. Esperanos días cunhas temperaturas moi elevadas. A Xunta de Galicia vende prohibir todas as queimas de restos agrícolas ou forestais realizadas por particulares a partir de mañá, sábado. Polo tanto, non se darán máis permisos e quedan suspendidos os que xa estaban concedidos. Seguimos contando o que che interesa en Mediodía Cope con Pilar García Muñiz. Boa tarde.